Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip visada, paskutinį mėnesio penktadienį mes kalbiname psichologę ir knygų autorę Ramunę Murauskienę bei lektorių kognityvinės elgesio terapijos konsultantą Vaidą Arvasevičių. Sveiki, Ramunė, sveiki, Vaidai.
Labas rytas.
Prasidėjus karui, šeimos ir suaugę ir vaikai pradėjo gyventi tarsi dviejose pasauliuose, įprastoje savo kasdienybėje ir tuo pačiu metu realybėje karo. Šie du pasauliai persidengia. Kaip šeimose pasikeitė tarpusavio santykiai, naujos realybės akivaizdoje, kokia mūsų savijauta gyvenant tokiomis aplinkybėmis, kaip mums sekasi tvarkyti su mintimis ir jausmais, apie tai šiandien ir kalbėsimės, kaip tvarkyti su jausmais karo sąlygomis, tokia laidos tema. Ramunė, na, mes buvom susitikę paskutinį kartą, kalbėjomės turbūt ir su Vaidu, ir su jumis prieš du mėnesius, karas prieš mėnesį prasidėjo. Kaip jūs tą mėnesį laikėtės?
Na, jūs kaip tikras lietuvis vyras klausėt post factum, ne antrą, pavyzdžiui, karo dieną. O jeigu rimtai, tai aš labai natūraliai išgyvenau visas tas tikriausiai fazes ir šoko ir baimės. Ir tai yra į sveikatą, nes bent jau aš asmeniškai priėmiau savo sprendimą, kas būtų, jeigu būtų, kalbant apie mane ir apie mano šeimą. Tai buvo tokia turbulencija, kuri privertė susimastyti, nes esu tas žmogus, kuri nesu patyrusi jokių karinių veiksmų, nesu patyrusi jokios grėsmės gyvybei. Tai buvo visiškai nauja patirtis ir teoriškai, ką prisiminiau, kur mes ten kažkur kažkada mokėmės, tai supratau, kad na, tai eilinį kartą nesuveikė tos teorijos ir pasakojimai. Ir kadangi esu viešas žmogus ir jaučiu visą laiką pareigą dalintis tam tikrais dalykais su savo sekėjais, kas padėtų jiems stabilizuoti kasdienybę, tai irgi skatinu žmonės nebijoti ir tos baimės, ir to nerimo, nes kai mes išleidžiame šitą jausmą į laisvę, o nelaikome jo kažkur užgniaužtą, nes dabargi bijot negalima, nes mums tai čia nebaisu, tengi jiem baisu ir taip toliau ir panašiai, tai mes tada truputėlį išduodam save ir truputėlį atidedam į šalį savo gyvenimą. Tai žmogus bet kokioj ekstremalioj situacijai, subjektyviai ekstremalioj, leisdamas savo išgyventi tokius jausmus, kokie į jį ateina, kokie užplaukia tie jausmai, tiesiog greičiau išsveiksta iš na, tokio gal sąstingio arba tos padidintos tokios kažkokios tai baimės. Ir jisai greičiau išsilaisvina nuo tų dalykų, kurių negali kontroliuoti ir greičiau pereina į tą fazę, kur žmogus aiškiai gali savo įvardinti, kiek nuo manęs priklauso, už ką aš galiu dabar atsakyti. Ir tai yra labai labai svarbu.
Tai daug priklauso dabar nuo jūsų pačios. Iš tikrųjų, man labai įdomu, kaip apskritai žmonės modeliuoja savo gyvenimus. Na, turbūt visų čia apklausti negali visos Lietuvos, bet, vat, pavyzdžiui, jūs sakėte, svarstėt, na, baimė, natūralus dalykas, suvokiant, kad karo grėsmė yra reali ir Lietuvoje. Na, tai čia, bet kokie dar modeliai elgesio, nes, na, vis tiek negali tos karo mašinos sustabdyti vien tik savo norais arba taip toliau. Tai tokioj karo akivaizdoje ateities nesaugumo, nežinojimo, kokie modeliai veiklos turėtų būti?
Na, gal ne tai, kad turėtų būti, bet su kuo mes susidurėm, ar ne, praėjo mėnesis karo ir bent jau aš, pavyzdžiui, labai gerai pasitikrinau, klausiausi užsienio psichologų, iš Estijos vienas irgi žmogus kalba, kad nereiktų prarasti pusiausvyros, taip pat labiausiai tai klausiausi tų pačių ukrainiečių, kurie iš ten būdami labai gerai suvokia, kokios pagalbos jiems ten reikia ir kokios pagalbos reikia tiems žmonėms, tautiečiams jų, kurie iškeliavo į kitus kraštus. Tai tiesiog pasitikrinu tam tikrus modelius ir tam tikras rekomendacijas ir aš pasidžiaugiau savimi kaip psichologė tiesiog, nes su kuo mes susidurėm? Visų pirma, susidurėm su tokia netgi savotiškai euforinė būsena, kur galimybės padėti ukrainiečiams yra pas kai kuriuos mūsų lietuvius labai ribotos, o noras yra didžiulis. Ir tada yra tokia, na, nesąmonė. Tai kiek teko skaityti ir straipsnių, ir atsiliepimų gyvai, kur duoda sienas, įleidžia žmonės ir tada sako, bet daugiau nieko nėra. Tai mes mokėmės per visą šitą mėnesį, tokiu nuotoliniu būdu stebėdami kitų istorijas, visgi padėti žmonėms. Iš esmės padėti, nes teko, mano taip pat puslapį vyko įvairios diskusijos, kur moteris sakė, lai džiaugiasi tos ukrainietės, kad svarbu ne kulkos virš galvos, gerai bus ir ant žemės pamiegot. Žinoma, taip, taip, taip. Bet jeigu mes kalbam apie tokį, na, pagalba iš esmės, tai ką svarbu padaryti žmonėms, ką svarbu jiems sukurti, labai svarbu įgalinti. Mano, pavyzdžiui, pagalbos žmogui principas įgalinti žmogų, kad klientas galėtų be manęs, kaip galima greičiau. Tai mes taip pat tuos žmonės, padėdami jiems, turime įgalinti. Neduoti, nenulemti, ne kažkaip tai neleisti laisvos valios, nes mes čia neva geriau žinom, kaip čia jiems reikia. O įgalinti per galimai per įdarbinimą, galimai per netgi jų pačių pagalbą teikiamą kitiems ukrainiečiams, kad žmogus jaustųsi galingas. Nes karo akivaizdoje, kai tau gręsia gyvybei pavojus, labai gali užpulti didžiulė neviltis. Tai lygiai taip pat ir mes, lietuviai, ką mes galim padaryti? Ir neprisimenu, kieno tai buvo žodžiai, bet man labai patiko iš tiesų tikėjimas į ateitį yra tada, kada tu dar sodini medžius. Tai mes tikrai turime sodinti medžius, daug čia yra pasakymo. O gal jeigu karas Lietuvoje? Nesvarbu, mes turime tęsti gyvenimą. Ir dar kartą pasikartosiu, tie žmonės, kas leido savo pirmą savaitę karo Ukrainoje, išbijoti, liūdėti, mane, pavyzdžiui, sukrėtė, kaip moterį labiausiai tikriausiai sukrėtė tą akistatą su karu, nes aš iš karto intuityviai pradėjau jausti grėsmę moterims ir vaikams. Ir aišku, mes po poros trejeto savaičių jau išgirdome labai kraupias istorijas apie prievartavimus, apie daugkartinius prievartavimus, kaip 16 metų mergaitė, 30 rusų kareivių išprievartavo motinos akivaizdoje. Tai yra baisu, tai yra tikrai labai baisu, bet mes to pakeisti negalime. Ką mes galime pakeisti? Sužiūrėti savo kasdienybę. Vadinasi, turim labai labai struktūruotai išmokti gyventi ir daryti tai, ką reikia daryti. Iš to, kad mes pražiūrėsim daug daug klaidų ir pamatysim, kas ten, kaip ten, kas ten, patūsų mes prarasim savo gyvybinę energiją. Mes privalom tęsti gyvenimą su tomis galimybėmis, kokias mes turim. Ir labai džiugu, kad Lietuvoje yra žmonių, kurie gali skirti daug laiko pagalbai, gali skirti savo resursų pagalbai. Tai nereiškia, kad tie, kurie to nedaro, yra blogi. Žinot, chaoso akivaizdoje mes esame visuomenė, mes esame labai visi susiję. Ir chaoso akivaizdoje, koks jisai dabar ir yra, labai svarbu, kad kažkas darytų tiesiog savo darbą. Kažkas žadintų rytais vaikus, vestų juos į darželį, darytų laikų pietus, kažkas pagal grafiką su jais žaistų. Tą stabilumą labai labai svarbu išsaugoti. Ir dabar, pavyzdžiui, kai klientai skambina irgi susijaudinę, kaip čia, kas čia, aš visą laiką sakau, prisiminkite, kad ta rutina, kurią šiuolaikinė visuomenė labai taip nekokiom spalvom nupiešė, neva nereikia mums tos rutinos. Iš tiesų tai yra stabilumo karkasas. Ir aplink tą karkasą mes turime, na, kažkokias dekoracijas dėti tiek, kiek galime. Faktas, kad gyvenimas toks, koks jisai buvo iki karo Ukrainoje, nes tai yra labai arti mūsų. Jisai niekada toks nebus. Aš negaliu sakyti, kad aš džiaugiuosi dėl to. Aš tik tais džiaugiuosi tą galimybę žmonių vidiniai transformacijai įvykti. Ir tai tikrai įvyksta. Kiek skambina klientų, kurie sako, Ramune, kaip jums ačiū, jūs visą laiką sakėt, kad neverta dėl to bartis. Vat mus taip sudrebino karas, kiek porų nebenori skirtis, jūs neįsivaizduojat. Tai yra toks gėris, kažkas vyksta. Bet įsivaizduokit, kokio mums, kokios mums reikia turbulencijos, iš kokio aukščio turi mūsų kažkoks tai vidinis smegenų lėktuvas kristi staigiai, kad mes pagaliau suprastumėm, a, jo, gyvenimas duotas tam, kad gyventumėm, gerai gyvenam.
Tai... Gerai, Ramūnė, supratom, jūs, aišku, daug čia dar matyti apie tos jausmus galima kalbėti, mes padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat Vaidas Arvasevičius, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip tvarkyti su jausmais karo sąlygomis, apie tai šiandien šnekamės, psichologė ir knygų autorė Ramūnė Murauskinė, bei lektorius Vaidas Arvasevičius šiandien mūsų laidoje. Tai Vaidai, o jūsų kokie įspūdžiai šiaip jau, kai prasidėjo karas, čia tapo miglota labai ateitis, jūs, vat, nu, Ramūnė, galbūt daugiau tokia moteriška pozicija, o jūsų vyriška kokia pozicija, sakykime, ar jinai yra tokia vyriška, moteriška šiuo atveju?
Na, šiuo atveju aš galiu savo poziciją pasidalinti, nežinau, ar jinai vyriška, bet nu, pirmosios reakcijos, pirmas atsakas mano yra tai tyrinėti informaciją, kiek įmanoma daugiau sužinoti, kas iš tiesų vyksta. Aš iš ties, ką aš matau, vat, iš savo klientų, ką aš matau, kad tos informacijos apie tai, kas vyksta kare, kaip karas vyksta, visokiausiai komentarai, nuotraukos, filmukai iš paties epicentro, žmonės apsinuodijo tą informaciją, todėl kad jie be saiko pradėjo ją stebėti nuo ryto iki vakaro, ieškoti, laukti, žiūrėti, o kas dabar, o kas toliau. Ir šitai prarado ramybę, bet kame čia reikalas, kodėl prarado ramybę, nesgi tik tai stebim, mesgi nedalyvaujam. Bet mūsų protas yra toksai, kad jis nelabai pajėgia atskirti, kas yra realybė, kas ne, ir kokius vaizdus mes paduodam, kokius žodžius, kokius tekstus, kokias emocijas mes iš tiesų patiriam. Na, protas mūsų suvokia, kad štai tokia ta mūsų realybė ir yra. Ir yra žinoma, kad netgi potrauminio streso sindromo pasireiškimai galimi yra ne tik tai kariaujantiems žmonėms, bet ir tiem, kurie labai iš arti, na, vienai par kitaip, socialiniai tinklai leidžia mums labai iš arti stebėti. Tai patiria netgi nedalyvaujantis kare. Traumą galima patirti net ir nedalyvaujant kare. Tai mano koks buvo, sakykime, kelias, tai atskirti, labai labai aiškiai įsisąmoninti, kas yra realybė, o kas yra jau mano vaizduotės, kuri yra tam tikra žaliava užpildyta produktas. Ir tas įsisąmonimas, tai yra suvokimas, kokia ta mano rutina, kokie vis tik tai mano yra įsipareigojimai šeimoj, darbe, veikloj, kasdienybėj. Kad mano protas kiek įmanoma geriau atskirtų tuos du dalykus, kad aš gyvenu tam tikrą savo nuosavą gyvenimą, kuris dabar čia taip ir nepasikeitė iš tiesų. Ir stengiausi atskirti nuo to, o ką aš žinau, kas vyksta pasaulyje. Ir tas nuolatinis dėmesys, tas fokusas į tai, kad tai yra du vis tik tai pasauliai. Ir tas suvokimas, kad tai yra ne vienas ir tas pats, man leido išvengti susiliejimo tam tikro. Susiliejimo ir jausmais, ir emocijomis, ir mintimis aš neįsileidau į kasdienybę tų veiksmų, kurie vyksta Ukrainoje, kurie vyksta apskritai pasaulyje, geopolitinių visokiausių tų procesų. Aš jų neįsileidau į kasdienybę, aš juos atskyriau. Vat yra vienas komponentas, yra kitas mano gyvenimo komponentas, dabar du tokie modusai. Tai man padėjo išlaikyti tam tikrą stabilumą, ramybę. Išvengiau blaškymosi bereikalingų pakavimosi, daiktų pakavimosi arba ten na, kažkokiu tai pasirengimu bėgti.
Bet tai čia kokia technika yra atskirti tuos dalykus, nes, sakykime, ta technika yra labai sunkiai turbūt įgyvendinama, nes mes, na, ne tik tai informacija, kurios yra labai daug, visos žinių laidos prasideda informacija apie karą, visi portalai apie tai rašo, ateini į darbą, nu, čia, mano tai darbas yra specifinis, čia, bet jau, na, žmonės, jeigu ateina, sakykime, į savo darbus ir ten apie tą karą šneka ir diskusijos ir viskas iš esmės, apie ką be pasižiūrėsi, net ir ten, nežinau, apie nekilnojimo turto tendencijas, apie maisto kainas, viskas yra susijęs su karu ir visą laiką tau tai primena. Tai kurioj vietoj tu net, vat, kaip Ramūnė sakė, laikas medelius sodinti tenai ir tai visa kita pavasaris ir tai medelių kainos gali būti pabrangusios, nes karas, sakys tau, kur nors atvažiavus nusipirkti medelių į kokį apželdinimo ten ūkį ir... Ir tu vis tiek prisiminsi, aha, ir čia karas, ir ten karas, ir na, nori, nenori, sapnai yra karas. Iš tikrųjų, daugelis žmonių sapnuoja karą, aš susiduriu su tuo, ir aktyviai veikia sapnuose, šaudo iš automatų į rusus, ir man tokie sapnai ateina, tai ką dabar daryti, net jeigu sapne tave pasivietai. Nors gyvenime, nu, iš tikrųjų, nu, pakankamai ramiai galima reaguoti visą tai, bet jis kažkur pasąmoniai, ten freudiškai labai yra.
Na taip, žinoma, juk karas mums asocijuojasi ir su mirtimi, ir su praradimais, ir su įvairiausiomis formomis prievartos, ir ypatingai su ateities paveikslo nematymu. Tai reiškia, kad mes nebežinom, kaip gyvensim rytoj, kaip gyvensim po metų. Savistaba dėl to medelio, ar ne, medelių tų, jeigu atvažiuočiau pirkti medelių ir kaina, sakytų, čia dėl karo, štai tokia, tai tas žodis, va, čia dėl karo, šitaip, jisai gali labai greitai mūsų tą dėmesį patraukti ir asociatyviai vėl priminti mum, vėl sukelti tam tikrą stresą, bet mes galim atskirti, išgirdę žodį karas, save stebėdami, mes galim atskirti, taip, čia karas, žinau, kas vyksta. O tuo tarpu, kiek medelis kainuoja? Aha, štai tiek. Ir dabar klausimas, ar man tinka ta kaina, ar ne? Atskirimas yra labai valingas veiksmas, tai yra pasirinkimas, jeigu mes norim atskirti. Tai yra minčių darbas, tai yra mentalinis, tai yra minčių darbas.
Na, valingus veiksmus reikia žinoti, kad reikia juos daryti, tiesą sakant.
Tai... Na taip, mes mokomės, vieni mokomės, kiti nesimokom, kažką tai mokome, kažkas tai yra jau susipažinęs su tomis, na, pavadinkim, technikomis, tarkim, metodikomis, technikomis, bet iš tiesų tai yra mintinis darbas. Mintinis darbas įmanomas, jeigu mūsų savistaba yra išlavėjus. Mes visi turim savistabą. Na, ta funkcija mūsų proto, sakykim, taip, ta funkcija mes turim visi. Savistabos funkcija. Ar mes naudojamės ją? Dažniau mūsų dėmesį patraukia kažkokie dirgikliai apie karą, informaciją, patraukia mūsų dėmesį, mes susijaudinam, stresas taip sukyla, mes apimti emocijų, ieškom dar informacijos, pradedam bijoti, mūsų vaizduotė piešia tam tikrus paveikslus, kaip viskas gali atrodyti, kaip būtų, jeigu tai būtų pas mus, taip toliau. Ir mes pametam iš tiesų tą savo tikrąją realybę. Mes pametam. Bet tik dėl dėmesio. Dėl to, kad dėmesys mūsų nukrypo ir mes nesugražinom, nesuvaldėm dėmesio.
Bet gerai, sakykim, yra dar pragmatiškasis protas, kuris jisai dirba ir jisai ten medelių kainos, tai bala jų nematė ten, ar jos didesnis ar mažesnis, čia dėl to, kaip sakoma, išgyvensim. Bet yra dalykų, kurie susiję su labai aiškiu, nu, žmogus jisai taip konstruoja save, kad dalykai, kuriuos jis galėtų, pavyzdžiui, padaryti, kad išvengtų blogiausio. Nu, sakykime, nežinau, ten čia dabar keistų dalykų yra, kai rašo apie tai, kad čia atominis karas prasidės, kaip jis atrodys, kaip atrodys grybai, kas bus po karo. Tai žmonės, kai kurie puola pragmatiškai saugotis nuo to, kasti ten, nežinau, slėptuves, mūrytis, ieškoti jų ir taip toliau užsipirkinėti maisto produktų įvairiausių darbuojasi. Ir negali sakyti, kad jie yra, nu, kažkokie tai ten, vat, netokie. Na, teisingai,
tai
turbūt
masto
žmogus, jeigu jis turi instinktą savisaugos, jisai stengiasi visais būdais į tą instinktą pateisinti. Ir čia jau tada daug sunkiau yra atskirti, kas kur kiek kainuoja.
Tai terapiškai veikia. Jeigu mes galim ramiai nueiti į parduotuvę, apsižiūrėti, kokius ten produktus užpirkti, kokias priemonės susikrauti tą savo evakuacinį, sakykime, bagažą kažkokį, tai veikia terapiškai. Žmogus pasiruošęs, jis ramesnis yra. Aš pats, nu, čia šitoje vietoje aš būsiu truputėlį subjektyvus, man gal lengviau, paprasčiau tuos dalykus pavyko pažiūrėti, nes aš praėjęs ne vieną esu iš gyvenimo kursą. Ir dar papildomai dabar perklausiau, vat, kai mano pažįstamas atsargos majoras, jisai skaitė paskaitą labai gerą, dabar visai neseniai. Tai būti pasiruošus yra gerai. Aš irgi apsižiūrėjau aplinką, pasižiūrėjau, kas čia pas parkingas, rūsys, tinka, netinka, kaip iš jo ten būtų galima ištrūkti, jeigu ką ir taip toliau. Daug tokių detalių vis tik susilaukė mano dėmesio ir daugelio žmonių susilaukė dėmesio. Aš vaikui iki šiandien kalio jodido įdėjau, aišku, teko jam paaiškinti, kodėl jis truputėlį sunerimo, bet aš jam paaiškinau. Aš išaiškinau, šeimai papasakojau, ką reiškia branduolinis sprogimas, kaip galima išgyventi, kur mes eitume, kur mes važiuotume, ką mes darytume, kokie maršrutai, kaip mes šeimą susirinktume. Tuos dalykus mes aptarėm.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, kaip tvarkyti su jausmais karo sąlygomis. Apie tai šiandien šnekamės psichologė ir knygų autorė Ramunė Murauskienė ir lektorius kognityvinės elgesio terapijos konsultantas Vadas Arvasevičius, paskutinį mėnesio penktadienį, kaip visą laiką mūsų laidoje. Tai tęsiant mūsų tyrinėjimus, Ramunė, taip dūsauja, ten girdisi kažkaip tai vis dėlto nėra lengvas daiktas.
Na, nėra lengvas ir jisai neturi būti lengvas ir niekada nebuvo lengvas ir niekada nebus lengvas. Bet tai nereiškia, kad visas gyvenimas yra kančia. Ir aš galvoju, mes ypatingai, na, būdami to karo iš šalies labiau dalyviai tokie netiesioginiai, turim puikią progą įvertinti dar kartą tikriausiai savo nuostatas. Pačioje pradžioje buvo labai, negalima tarsi sakyti, kad baigit čia juokus, Ukraina nekovoja už visą pasaulį. Čia tik taip sako NATO, Europos Sąjunga ir jie iš tiesų kovoja visų pirma už savo laisvę ir teisę į demokratiją. Ir dabar po mėnesio laiko vėlgi pasikartosiu, kad žiūriu tiesiogiai ukrainiečio, klausiausi karts nuo karto Aristovičiaus pasisakymų ir tokio vieno gydytojo labai gražiai, jisai visos dienos vakare padaro tokį rezume, kartu pakalbėdamas ir apie sveikatą, tai kas yra svarbu, aktualu. Ir tai yra tikrai, na, ir subjektyvus, ir nuoširdus pasisakymai. Tai patys ukrainiečiai, tie žmonės, kurie turi daug sekėjų, tie žmonės, kurie formuoja įtaką, nuomonę, nesvarbu, kokios profesijos būtų, jie taip pat visą laiką sako, kad labai labai skausminga yra girdėti, kad dabar visas, na, pasaulis, taip sakykim, leidžia vykti karui Ukrainoje vien tik tam, kad būtų apsaugotos kitos valstybės. Ir aš, pavyzdžiui, jų tą pasipiktinimą ir neviltį kartu lygiai taip pat labai subjektyviai išgyvenu. Ir suprantu, kad aš atjaučiai reaguodama į ukrainiečius, kurie atkeliauja į Lietuvą, visgi neturi tos vidinės nuostatos, jo, jūs kovojat ir už mane. Nes tai yra šioks toks absurdas, bet ne tiek apie politiką. Tai vat, mes turim puikią progą iš tiesų pamatyti, kas yra kas. Ir tai yra labai gerai. Taip pat turim puikią progą, ką ir Vaida sakė, labai pritariu ir aš taip įtariu, kad aš tą pačią paskaitą irgi žiūrėjau, kuri trunka maždaug valandą ir platinama yra visur socialiniuose tinkluose, nes man tai buvo naujiena. Aš prisimenu, kai laikiau tos mokymus vairuotojo pažymėjimui gauti, reikėjo praeiti būtinai tą medicininius tokius kursus. Kažkas tai pagalvojo, kad aš noriu tik tais parašo ir aš iš tiesų nemoku daryti net dirbtinio kvėpavimo. Tai galvojau, reikia pasivyti šitą spragą kada nors, bet man buvo labai naudinga iškirsti tam tikrus dalykus, ką iš tiesų reiktų daryti karo atveju. Ir pirmas patarimas, jeigu girdite sirenas, leiskit vandenį, man buvo toks netikėtas. Aš tikrai niekada nebūčiau pagalvojęs, kad, a jo, va čia tą reikia pirmą daryti. Nu, net nekilo mintis. Tai mes iš tiesų dabar galim pasimokyti šiek tiek nuo to ekstremalumo, nes tarybiniais laikais mokyklose buvo ta karinė parengtis, ar kaip vadinosi, toks pamoka tokia. Ir biški visi pabėgiodavo su šautuvukais ant rankų, tai jie turėdavo kažkokį tai žalią supratimą, kas čia būtų, jeigu būtų. mes esame taikos vaikai, užauginti tikrai taiko nejautė tokios grėsmės, jeigu mes na, dabar sausio 13 įvykių neminėsime, nes jie nebuvo apėmę visos Lietuvos. Aš pati gyvenau netoli Baltarusijos sienos ir kai važiavo tankai, mums nekilo dėl to jokios grėsmės fiziškai realiai. Tai mes tikrai turim progą užpildyti spragas, ko mes nežinom, nes kaip pavyzdys, aš visą laiką sakau, kad žmonės turi mokėti plaukti, ne todėl, kad tai yra prabangos kažkoks dalykas nueiti į baseiną paplaukti, bet tai yra gyvybiškai svarbus labai įgūdis, reikalingas kiekvienam žmogui, daug labiau reikalingas negu vairuoti automobilį. Ir kitas dar dalykas, ką taip pat norisi tikriausiai paminėti, nes mus tai neišvengiamai veikia, mes matome na tokį hiperbolizavimą ukrainietiškos simbolikos ir iš karto sakau, jeigu kažkam tai na, subjektyviai klausytis yra nemalonu, tai tiesiog nebereikia daugiau klausytis. Aš ne prieš pagalbą Ukrainai, aš kalbu apie labai subtilius dalykus, apie hiperbolizaciją. Ir kai dabar, pavyzdžiui, kas vyksta, ar ne, pasižiūrėkit, kaip mums įtaką daro prekės kažkokios, atsirado kamufliažiniai rūbai tiek vyrams ir tiek moterims. Ir realiai aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tie žmonės, kurie pirks tuos rūbus, jie tikrai nesuvokia, kas yra karas, jie net neatsisėdo ir nepagalvojo, nes...
Jie kaip į madą žiūri dabar karinę naują ateinančią.
Taip, bet įsivaizduokit, kažkas tai daro, iš to daro kažkas madą. Mūsų žmonės, menininkai, vėlgi nereikia jų peikti, jie ieško irgi galimybės, bet hiperbolizuotai, jeigu pardavinėjo rūbus, tai būtinai geltona bliuzelė mėlynos kelnės. Jeigu lieja žvakės, tai būtinai geltona mėlyna žvakė. Ir tai yra nebenormalu. Tai mums daro įtaką, primena ir visame Lietuvos kontekste primena mums ką. Psichologinė manipuliacija bėga iš valdžios į mus. Tu nepamirš, kad ukrainiečiai kovoja už tave. Bet iš tiesų jie nekovoja už mane, jie vykdo savo karą, nes neturi kitos
išeities. Čia šita retorika, jinai, galbūt šitie pasakymai yra svarbus tame kontekste, kad vis dėlto nėra taip karas. Karas nėra vien tik vienos tautos reikalas. Mes iš tikrųjų sakyti, žinoma, kad jeigu nesame aktyviuose karo veiksmuose, tai nereiškia, kad nevyksta karas pas mus aplink ir tiek, kiek visko dabar vyksta aplink karą, nes nu, net jau nuo senų laikų karvedžiai kalbėdavo apie tai, kad karą išlošti galima gera logistika ir teisingais užnugario veiksmais, tai ne tik tie, kurie pirmose gretose kariauja, bet ir tie, kurie tiekia ginklus, maistą, aprangą ir apskritai viską, tai padeda laimėti karą. Todėl mes esame karo dalyviai iš principo ir tai turėtų mobilizuoti tas pasakymas, kad, na, žinote, ukrainiečiai tik tai už save kovoja. Jie, aišku, mes kovojame visi ir už ukrainiečius, ukrainiečių už mus, mes už juos. Tai turbūt tas padeda ir rinkti ir labdarą, ir lėšas, ir ginklus, ir būti drąsesniems, kai gazina kažkas, kad nedaug dėvė veši ten ginklus. Susitelkimas yra svarbus ir simbolika šiuo atveju gal irgi yra svarbi psichologiškai veikia. Aš nežinau, čia jūs psichologai geriau taip žinot.
Na, vėlgi sakau, mes neturėtumėm perlenkti lazdos ir kitas dalykas, kur jūs paminėjot apie tos subtiliuosius procesus, sapnus, pavyzdžiui, ar ne, tai vėlgi kaip veikia žmogaus pasąmonė. Mes būdami to karo dalyviais galime na, tuo ir prisidėti, aukoti pinigus, rinkti kažkokius rūbus, pasižiūrėti, kuo mes galim pasidalinti iš to, ką mes turim namuose, gal galim kažkam kažką nupirkti, gal galim pasikviesti pakyventi į namus ir taip toliau ir panašiai. Tai va čia tas aktyvumas, kuris yra sveikas aktyvumas ir jis, kaip ir Vaidas sakė, veikia terapiškai. Nes mes tada nesijaučiam tokie neįgalus. Bet psichika vis tiek jaučia grėsmę ir jos niekur negali išleisti pasivaikščioti. Krūvis yra dėl karo visos temos, jeigu dar vaizdų tenka pasižiūrėti kažkokių. Ir tada, ką daro pasąmonė, jinai niekant žmogui visą tai padeda jam apdoroti. Ir skamba tikriausiai baisiai, bet sapne sapnuoti, kad tu esi aktyvus karo dalyvis, ne kažkoks belaisvis, ne kažkokia visiška auka, o aktyvus, besiginantis ar netgi kontratakuojantis ar puolantis, tai yra gerai. Vadinasi, žmogus nėra nevilty, jisai apdoroja visą esamą informaciją ir jaučiasi įgalus kažką keisti, kažką daryti. Tai čia galite perduoti savo draugams, tikrai, kad jie yra visiškai sveiki sapnuodami tokius sapnus. Daug baisiau yra sapnuoti sapnus, kai tu nieko negali padaryti, kai tave kažkas tai puola, kai tu kažkur tai priverstas slėptis. Ir po jausmo atsibudus ryte yra toksai aukos, toksai jausmas, tokio neįgalumo, tu nieko negalėjai padaryti, tu negalėjai apsisaugoti. Tai galėtų būti ženklas, vėlgi nėra vieno atsakymo, labai viskas individualu, bet tai galėtų būti ženklas, kad žmogus hiperbolizuoja labai baimę ir tai, oi, kaip baisu, kaip baisu. Tai vėlgi reikia mums susižinoti, nes baimė iš esmės kaip jausmas suteikia mums galimybės per susižinojimą. Susižinoti, išsiaiškinti, kaip ten tos tabletės ir kada tabletės vartojamos, kas būtų, jeigu būtų, ir kaip Vaidas vėlgi sakė, su vaikais kalbėti tiesiai šviesiai, jeigu sirenos kaukia, tu esi mokykloje, kokia yra mūsų susitikimo vieta, kaip viskas nutiks, ir mokyklos atstovų vėlgi reikia pasiklausti, kas būtų, jeigu kauktų, pavyzdžiui, sirenos, kur jūs dėtumėt mūsų vaikus. Ir patikėkit, mokyklų atstovų jie nežino. Nu, tai sako, čia toks lipdukas yra ant sienos susirinkimo vieta, tai vat vaikai ten turėtų eiti. Vat ties tuo žinojimas baigėsi, bet tai yra labai mažai. Ir mes tada suprantame, kad mūsų tėvų atsakomybė už vaikus yra didžiulė ir tikėtis, kad kažkas kažkur tai juos ten išgelbės, visai nereikia. Ir tuos pasus, asmens dokumentus, kai pradėjo žmonės daryti tikrai labai intensyviai, ne tik dėl kelionės, o tam, kad būtų tai irgi labai svarbu, nes tu tam tikroj situacijoj turi įrodyti, kad tai yra tavo vaikas, kurį tu nori pasiimti. Aš čia visai negazdinu, bet tai yra tokia karo, na, realija labai baisi. Ir mes ne tai, kad turim būti tam pasiruošę, pasai dantysę ir laukiam tos akistatos, bet mes turim susižinoti, pasidaryti, kas nuo mūsų priklauso ir, kas svarbiausia, atrasti jėgų, tęsti gyvenimą. Sodinti medžius, stebėti paukščius, eiti su vaikais į lauką, viską toliau daryti. Niekas netampa mažiau svarbu mums asmeninėme gyvenime.
Neįgaluoti
karo, o taip.
Tiesiog. Be abejo, trys varnėnai šiandien tupėjo medžiuose, mačiau, parskrido į namus. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip tvarkyti su jausmais karo sąlygomis, apie tai šiandien šnekamės. Ramunė Murauskienė, psichologė ir knygų autorė, bei lektorius kognityvės elgesio terapijos konsultantas Vaidas Arvasevičius, šiandien mūsų laidos svečiai. Na ką, mes artėjom prie pabaigos, aišku, čia daug matyt galima smulkiai tyrinėti visą sąmonę, pasąmonę, bet gal čia daugiau tokie bendresniais bruožais, vis tiek apibendrinimus darant, ką žmogus, visų čia patarimų mes neišdalinsim, tiesą sakant, kaip elgtis, ką daryti, yra žmonių, kurių pragmatiškas protas sprendžia kitus klausimus, visokius piniginius, finansinius, kur ką daryti, investuoti, neinvestuoti ir taip toliau, kur irgi atrodo. Tai čia, na, tokių dalykų turbūt mes čia šiandien ir nei patarinėt gali, nei ką, tiesiog šiaip sakoma, kad ieškoti reikėtų daugiau prasmės gyvenime dabar šiomis dienomis, įprasminti save, na, ką Ramūnė sakė, įgalinti, bet įgalinti tuos, kurios pabėgėliai yra, galbūt juos, jiems pasiūlyti veiklas, kurie jaustųsi gerai, o mes taip pat turėtume kažkokius prasmingus darbus daryti, nes labai daug per karą atsirado, na, tokių įvairiausių momentų, kurie tam tikrą prasme ir sąžinės graužatį tokią sukelia, kad, na, gal aš čia nepadariau visko, vat ne. Aš, kaip žiūrėjau vakar, Seimo narį Valkiūną, kuris sakė, ne, pinigų aš nepervedinį, už tai yra suturtingiausias Seimo narys, nes be reikalo pinigų nešvaistau, kai paklausė, kokia pagalba Ukrainai. Tai vat pagalvoja jo. Ir tada iš tikrųjų žmonės jaučiasi ne viską padarę, ne visų, ne, gal nepadėję, gal neišreiškė savo empatijos, gal neradė būdų. Vat, gal tas dalykas kažkaip savei prasmina, savanoriavimas, kažkoks būdas, nežinau, padėti kokiais nors darbais, nežinau, ar net finansais Ukrainai, kiek tas galėtų terapiškai veikti?
Tai šitaip žmonės išveikia savo baimę, nerimą, pyktį, įniršį. Tai yra vienas iš būdų. Dėl ko tiek žmonės vat, ir labdaros sunešė ir pagalbos įvairiausias tiekė. Tai yra tam tikras būdas įveikti tai, kas na, mūsų pačių viduje vyksta. Taip pat žmonės sako, vat, kaip Raigardai sakė, kad kaltė kažkokia tai ir gėda, kad nepakankamai padėjo arba nepadėjo, nežino kaip padėti, o reikėtų padėti. Dabar atsiranda vat, dar toksai klausimas apie tai, ar aš privalau padėti, bet net nėra tokio klausimo, aš privalau padėti, aš turiu, nes jeigu nepadedu, tai reiškia, kažkas su manimi yra negerai. Ir tai nėra labai, nelabai sveika šitaip yra. Žmogus turi padėti, kiek jisai nori padėti, kiek jis gali, kiek jis mano, kad jisai pajėgus yra. Aš pastebiu žmonių bendraudamas, kad žmonės, vat, kaip irgi šnekėjom, nori labai padėti, bet jie nepaskaičiuoja savo galimybių. Jie labai nori prisidėti, jie lyg misija kažkokia tai atlieka, bet kokiais kaštais. Ir aš jau dabar girdžiu, kažkas neapskaičiavo, kažkas neįvertino, kad reikės išmaitinti, pramaitinti, nu, išlaikyti, apsiemė. Suprato, kad žmonės įvairūs atvažiuoja ir tai nėra taip paprasta priimti žmogų, du ar šeimą visą gyventi ir kad ir kaip tai būtų didinga, kad ir kaip tai būtų išties ir atjautų ir empatiška ir nu, tai žygdarbis. Bet žmonės, jie tik tai vat, tą euforijos dalį, kaip sakyt, pasėmė, jie jautė, bet pragmatikos pritrūko vat, su šita mūsų atjauta, tai nacijai, mes truputį buvom kažkurio metu pametę protą. O tai veikia terapiškai taip, prisidėti, savanoriauti, kas nepajėgia viduje nulaikyti tos energijos, kuri nebūtinai yra nu, ta tokia noras padėti. Ta energija gali būti ir visai kitokia, tai ir baimės energija gali būti, žmonės nelabai atsirenka kitą kartą. Tai taip, tai veikia terapiškai. Kas norite, tai prisijunkite. Kas jaučiat, kad neturit galimybių arba neturit tokio noro, nejauskit kalties, nejauskit jokio gėdos jausmo. Nes viskas gerai, viskas yra įvairu, visaip ir visaip yra gerai. Tos pagalbos tiek, kiek pajėgėme suorganizuoti, tiek mes ir suorganizuojam. Ir ta pagalba tikrai jinai yra prasminga. Bet turbūt neįmanoma, kad pagalba būtų va, tokia, kokios reikia. Mes vis trūkstam resursų kažkur tai. Tai, ką daro žmonės, tai jau yra pakankama. Vėliavėlės, atributika. Toks irgi ženklas, kad žmonės kažką išveikia iš vidaus. Nu, yra žmonių, kurie jokių vėliavėlių nesivežioja, bet yra kurie labai, labai išraiškingai rodo savo dalyvavimą, ne kare, bet šituose įvykiuose tą tokį psichologinį dalyvavimą, susirūpinimą tuo, rodo savo prielankumą tai besiginančiai šaliai ir taip toliau, tą tokį rodo tą bendrystę. Labai labai smarkiai norisi parodyti tą bendrystę. Bet aš tą bendrystę jau juntu viduje, o kitas jaučia viduje, bet nori dar parodyti ir išoriškai. Ir nu, visą tai apie mūsų žmonės. Bet tai nėra nei gerai, nei
bet pakelt ragelį, surinkti numerį, kuris, pavyzdžiui, ten ar 5 eurus, ar 10 pervestų sąskaitų Ukrainos pagalbai, turbūt nėra tokia didelė auka. Ir, ir jeigu mes kartais pagalvojame matematiškai, jeigu ten visi mūsų, ten, kiek čia tų 3 milijonų gal ir nėra, bet 2,5 milijonų visi pervestume po 10 eurų, tai jau būtų didžiulė suma žymiai didesnė, negu kurią dabar vyriausybė skyrė, sakykime, ten 10 milijonų. Tai vienas skambutis tik tai. Ir kas turėtų būti, kad tu sakytum, vat, negaliu sau leisti šito, reiškia. Nu, tai,
šitą mes galim leisti. Ten,
aišku, jau nekalbant apie minėtąjį milijonierių, kuris, reiškia, nešvaisto pinigų. Tai čia, nu, nežinau, čia jau psichologinė turbūt būsena žmogaus yra, kuris, nu, dar kartą nori išsiskirti kokiu nors būdu.
Taip.
Nevadėsiu.
Taip, tai irgi būdas kažkaip tai atsiskirti.
Ja. Tai va, tai todėl čia rytas galėtų prasidėti nuo skambučio ir tiesiog tai būtų tikrai didelė parama, kiek stingerių, kiek čiavilinų, kiek ramybės Ukrainai ir mums patiems tai būtų iš tikrųjų.
Mes šiandien nešnekėjom apie vaikus, tiesą sakant, bet va, kuo mes galėtume pasirūpinti, nes kartais iš to noro padėti kažką mes pamirštam, kaip mūsų vaikai reaguoja į visą tai, ką jie mato, ką jie girdi, dėl to nu, tos rekomendacijos žinomas yra, jau yra dokumentų. Tiesiog tos ramybės patys turim turėti ir užtikrintumą ir vaikam pasakyti labai aiškiai, kaip viskas vyksta ir kas bus. Ir be ypatingų detalių, nieko gazinančio, nieko bauginančio, tiesiog, kad jie gyventų ramiai, jiems nereikia dalyvauti visame šitame.
Gerai, tai čia jau aišku, kai mes žinosime suaugusiai, kaip elgtis su savimi pačiu, tai bus ir vaikams turbūt paprasčiau, nes tada mes galėsime ir jiems daug ką paaiškinti, o kaip paaiškinti, jau čia informacijos susirasim. Laikas baigėsi, dėja, mėnesis karo, tokios mintys šiandien mūsų, Ramunė Murauskienė ir Vaidas Arvasevičius, šiandien buvo mūsų laidos svečiai, ačiū jums, ačiū tiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.